Sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa sadii facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7 walakkaa hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti.
Kibxata caamsaa 16 bara 2017 ashamaa akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu an Abdii Bilisummaati. Sagantaa keenya guyyaa har'aa oduu karaa jaallee biiftuu galgaloo isin dhageessuun eegalla. Dabalataan qophii addaas ni qabna. Wallee warraaqsaa qaama sagantaa keenyaa isa tokko haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa.
Ashamaa dhaggeeffattoota keenyaa oduu guyyaa har'aa waliin ani biiftuu galgalooti. Hawaasi Oromoo magaalaa Jimmaa loltoota TPLF'n dararamaa akka jiran qeerroon gabaase. Haaluma kanaan murna shiftaa fi mootummaa Saamsuun Abbaa Irree Wayyaanee uummata beelaan dhumaa jiru akka uummanni hin gargaarreef hawaasa magaalaa Jimmaa reebuuf hidhuun itti fufee jiraachuu qeerroon addeessee jira. Akka odeessi qeerroo godina Jimmaa irraa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqabee fa godhutti mootummaan Gita Bittuu ilmaan Tigraayin bu'uureffamte. Ilmaan Oromoo duraan sababa beelaan magaalaa Harar irraa buqqa'anii gara bosona Iluu Abbaaboraa qubatanii garuu bakki qubatan mijaa'uu fi waan dideef torban darbe keessas bakka qubsuma isaaniirraa ka'anii gara bakka ka'umsa isaaniitti galaa akka jiran gabaasuun keenya ni yaadatama. Ilmaan Oromoo kunneenis yeroo ammaa bakka qubsuma isaaniirraa erga ka'anii osoo imalarra jiranii magaalaa Jimmaa keessatti mootummaa Wayyaaneedhaan shakkamuun qabamanii dararama akka jiran qeerroon gabaasee jira. Ilmaan Oromoo mana hiraarsa Wayyaanee keessatti ukkaamsamanii turan kunneen yeroo ammaa gargaarsa uummata magaalaa Jimmaarraa kennamaa fi jiru sababa doorsisaa fi sirni Wayyaanee gargaarsa uummataa irraa dhorkaa jiruufis rakkoo akkaan jabaa keessa seenanii gidirfamaa akka jiran himamee jira. Uummanni magaalaa Jimmaa fi barattoonni yuunivarsiitii Jimmaas ilmaan Oromoo godaansarraa deebi'uun gara bakka ka'umsa isaaniitti galaa jiran kanaaf gargaarsa waan gochuu yaalle duwwaaf hidhamaa, reebamaa fi gidirfamaa jira jechuun iyyachaa jiran. Kan baay'ee nama dhibu keessaas barattoonni mooraa yuunivarsiitii Jimmaa walii galteedhaan tokkoomanii ilmaan Oromoo rakkachaa jiran kana gargaaruuf dirqamaan dhorkuun cinatti barattoonni gargaarsa uummataa kana gochuuf hawaasa moorichaa deeggarsa gaafatanillee adamsamanii hidhamaa akka jiran qeerroon itti dabaluun gabaasee jira. Weerarri lafa babal'ifannaa Somaalee bifa jijjiirrachuun ammallee akka tuffee jiru himame. Kanaan dura waraanni liyyuu poolisii Somaalee daangaa Oromiyaa cabsee seenuun yakka hamaa uummata Oromoo irratti raawwataa turuun ni yaadatama. Kun kanumaan osoo jiru yeroo ammaa tooftaa isaa jijjiiruun maqaa araaraa da'oo godhachuudhaan biyyaa fi lafa Oromoo keessa oliif gadi adeemuun weerarri lafa babal'ifannaa ammas tooftaa biraan geggeeffamaa akka jiru ibsameera. Tooftaan haaressi mootummaa Wayyaanee TPLF'n wixiname karaa pirezidaantii Somaalee Abdii Ilee yookaan Abdii Mohaammad Umariin hojiirra oolaa jiru Oromoota daangaa Somaalee irra jiran irra deemee jaalalaa fi tumsa dinagdee kan godhuuf fakkeessuun gara ofiitti hawwachuuf akkasaan bulchiinsa naannoo shanii jalatti galla jedhanii sagalee kennatan taasisuuf shira jabaa akka xaxaa jiranillee saaxilameera. Shirri kun maanguddootaa fi daballoota tokko tokko maallaqaan sossobatee gandoota daangaarra jiran gara Somaaleetti dabaluuf kan xaxamaa jiru akka ta'e keessa beektonni saaxilaniiru. Akka ergamtichi Wayyaanee Abdii Ilee humna waraana Wayyaanee marfamee eegamaa karoora wixineessaa hojiirra oolchuuf tibbana gandoota cinaaqsan baabbilee fi lafoota hafan baay'ee keessaa oliif gadi naanna'u irratti akka argamus qeerroon gabaasaa jira. Haaluma kanaan caamsaa 10 bara 2017 hawaasa Oromoo godina Harargee Bahaa ona Baabbillee daawwachuun akkasaan naannoo Somaaleetti dabalamaniif olola oofachaa turuun kan gabaafame yookaan ta'u hawaasni naannichaa akka walga'icha irraa hin baaneef humna waraanaatiin eegamaa akka ture maddeen gabaasaniiru. Kana waan ta'eef uummanni Oromoo keessumaa kanneen daangaa Somaalii irratti argaman shira biraa mootummaa Wayyaanee karaa lolaa dadhabee maqaa araaraa fi gargaarsa dinagdee isni goona jechuun tooftaa Abdiilee keessaan geggeessaa jirutti dammaquun Oromoon lafasaa dabarsee bulchiinsa alagaa jalatti akka galuuf akka hin eeyyamne waliin ta'uun diduu akka qabus qeerroon naannichaa iyyatee jira. manguddo ta kanin jira mani fi namo ta tokotoko hoji lafa ofi alagaf kenno kana tarkan fachi suf kadima manis u manni kenya dro dabate qane sokka qabu sabonto niqirron nancha itti dabalun hubachi saniro odubran godina shaggar lita ana midaqani ra torban darbe ke sadarga kon oromo kabbada qoro jiramu warana command posti wayanetin erga ukkan famen boda halkan gutu rebicha fi hirarsa ulfatan erga ratrawatamin halkan garabari harkati walafe basani baketi gatani ummatan kafame gar hospitala ambuseni jrachu madenqe ro godini charra gabasan dergako kabbada qoro barakuma lamaf sham manahit amaykala witi rarfa ma kantre barakuma lamaf kudato ko manahit am botti rarfa ma kantre barakuma lamaf kudashani haga kuma lamaf kudatorba manen hit amaykala wifi manahit am morale enji worana tolay ti rarsa ulfata ke satre jeto ko duro kan gaddi fa me hirarsan mi da ulfatan arrage heni samusa ke satti dignity te torbe derbe ke sa hospitala ambora referin barre fa me fi yala rakan jiru yo to lubu saballe su forani command post yo ya yekka sukan nisa alman oromo ratti delega jiraachu caalatti kamulli su ta'u isaas maddi odu qerro achiraanu qaqqabe addeese jira kana malees alman oromo heddun danga goosu wangirra kan ukkan famani hidamani yoo ta'u addatti motorbanu madarbe keessa tarkaanfi bombi waajira poolisii aanaa midaqanyi ratti fudhatame rifachuudhaan wayyaaneen ummata jumlaan hidha jiraachu fi waraanni wayyaanes ummata shoror keessa jiraachuun gabaasame wayyaaneen TPLF ummata oromo jiru sarra kasun baadiyyaale oromiyaarra haga magaalaa oromiyaatti maqaa walga'iitiin ummata oromo taa'uuf ka'uu dhorkaa akka jirtu gabaafame haaluma kanaan godina shaggar bahaa aanaa adaamaa fi naannoo ishee keessatti maqaa walga'iitiin oliif gadi kurkursaa jiraachuun ibsame dhimmi walga'iin kun ittiin teessifamaa jirus maqaa kiraas sabdummaa fi daldala seeraan alaa jedhuun ummata afaan faajjessuuf oliif gadi fiigaa akka jiran himame akka odeessi qeerroonaanichaa ibsaa jiranitti itti gaafatamaan waajjira dhaabaa obbo Geetaachoo Taammiraat kaabinota godinaa wajjin ummata walgahii teessisaa jiraachuu fi qaamota kaayyoo adda bilisummaa oromoo galmaan ga'uuf socho'an hunda bakka agartanii fi quba qabdan hundatti qaamota koomaandi poostiitti akka himtan jechuu walgahii teessisaa akka turee fi walgahichis guyyaa sadiif erga geggeeffameen booda akka xumuran qeerroon naannawaa adaamaa gabaasee jira. Ergamtoon mootummaa wayyaanee PDO'n Harargee Bahaatti galma afran qalloo ijaarra jechuun holulaa jiraachuun himame. Akka maddeen naannicharraa gabaasanitti ergamtoon mootummaa wayyaanee PDO'n Harargee Bahaatti galma afran qalloo ijaarra jechuun maanguddoota naannichaa sossobuun oliif gadi fiigaa jirti. Maqaa ijaarsa galma afran qalloo jedhu da'oo godhattees uummata godinicharraa maallaqa bifa garaagaraatiin guuraa akka jirtullee qeerroon gabaase. Akka oduun achirraa sagalee qeerroo bilisummaa oromoo qaqqabettis maqaa galmaa franqalloo ijaarra jedhuun caasaa ittiin nama to'atan bixxiluuf kan fiigaa jirtu ergamtuu wayyaanee PDO'n caasaan diriirfamu kunis abbaa gadaa kan filatu caasaa isaatiis tokko shanee haga gandaatti diriirfamuun hawaasa naannichaa akka to'atutti tolfamaa jiraachuu maddeen qeerroo godinicharraa saaxilaniiru. Godina Shaggar Kaabaa magaalaa Fiichee keessaa oromoon 50 barnoota amantaa waaqeffannaarraa qabamanii hidhamuun gabaafame. Haaluma kanaan godina Shaggar Kaabaa aanaa Salaalee magaalaa Fiichee keessatti halkan keessaa naannoo sa'a afurii walakkaatti galma diidaa heexoo kan jedhamu keessatti hordoftoota amantii waaqeffannaa osoo isaan barumsa idilee amantaa waaqeffannaa barachaa jiranii ilmaan oromoo baay'inaan 50 ta'an poolisoota TPLF marfamuun to'annaa jala oolchuun achi buute isaanii dhabame akka jiru gabaasi Fiichee irraa nu ga'e addeessee jira. Maatiin jarreen kanaa ilmaan isaanii ukkaanfamaniif barbaacha guddaa gochaa fi akka turan itti dabaluun qeerroon gabaase. Bifuma walfakkaatuun gochi diinummaa kun torbanuma darbe keessaa namoota hedduu osoo isaan magaaluma sanatti barumsa waaqeffannaa barachaa jiranii lammata isin agarree jennaan shororkeessitoota jennee labsii yeroo hatattamaa jala isin oolchina jechuun qoqqobbii irratti taasisaa akka turan maddeen qeerroo Salaalee gabaasan. Ilmaan oromoo ukkaanfamanii turan kunneenis akka odeessi nu qaqqabee addeessutti carraaqii guddaa abbootiin gadaa fi qeerroon Salaalee taasisaniin akka gadi lakkifamanii jirantu dhagahame. Godina Shaggar kutaa Jalduu magaalaa Gojjoo keessatti fincilli xumura gabrummaa torban darbe keessa erga gadi jabaachuun itti fufeerraa kaasee ammas tarkaanfilee lukkeelee diinaa irratti fudhatamuun itti fufee jiraachuu qeerroon addeessan. Haaluma kanaan godina Shaggar kutaa Jalduu magaalaa Gojjootti fincilli xumura gabrummaa erga eegaleen booda ammas fincilli kun bifa garaagaraan geggeeffamaa akka jiru qeerroon gabaasanii jiru. Akkuma saamichaa qeerroon qeellam lukkeelee diinaa yookaan basaastota gombisuun daandii qulqulleessaa jiran naannoo jalduu magaalaa Gojjoottis qeerroon bifa gaariidhaan lukkeelee diinaa gogombisaa akka jirantu gabaafame. Haaluma kanaan humni ittisa uummataa magaalaa Gojjoo keessa socho'u mana ergamaa diinaa kan ta'e Araarsaa Iddoosaa kan jedhamu haga danda'an waan qabaniin erga tumanii guutummaa mana jireenyasaa akka daareessantu himame. Dhumarratti godina Shawaa Bahaa Aanaa Adaamii Tulluu naannoo magaalaa Bulbulaa jedhamuun waamamutti mootummaan wayyaanee maqaa investimentii jedhuun qonnaan bultoota ganda arbaa jedhaman qe'ee isaaniirraa buqqisaa jiraachuu qeerroon gabaase. Akka odeessi qeerroo achirraa dhufaa jiranittis lafti uummataa haga ammaatti uummanni irraa godaansifame heektaara 263 ta'uu abbootii 368 olirraa buqqisuuf shirri jabaan karaa lukkeewwan sirna wayyaanee dalagamaa akka jirus himame. Lafti kun kan uummata harkaa fudhatamaa jiru yeroo ta'u qonnaan bultoota muraasa maqaa maallaqa xiqqoon sossobuudhaan akka afaan faajjessaa jiran hubatamee jira. Qabeenyaan uummata Oromoo kanneen irraa saamame kunis dureeyyota Chaayinaatiif akka kennametu addeeffame. Uummata jiruu fi jireenya isaa qonnarratti hundaa'ee mootummaan abbaa irree wayyaanee humnaan lafa isaaniirraa kaasee dureeyyiitti gurguratee jiraachuun ittuu abbaa irrummaasaa kan mul'isee fi uummata Oromoo birattis saamtuu ta'uusaa caalmaatti kan ibse ta'uu qeerroon gabaasan. Oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jenni kanuma qophiilee keenya hafan waliin turte gaarii.
Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiidhaan Oromiyaarraa meetir baandii 16 yookiin kiloohertzii 17,840 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessistee jaallee biiftuu turte galatoomii jenna. Sagantaan keenya ammas akkumatti fufetti jira. Kanatti aansuun immoo wallee waraaqsaa tokkoon booda gara sagantaa itti aanuttan isin dabarsa. Ammas nu waliin tura.
Falmanaa sahayo ubadane elcheni ola dem tu kenya karatam bisane machor kesite ishin kichukana choror kesitu
Shiftoni walin dahu ittifufan Shiftoni sirna himbekan sera sinqabani sirri isan hinabomu safu dudan hawasa fi namani mal nanjedan isan bra hinjiru bor maltananis ke shiftota hinjiru Shiftoni wan samamu argannan wiradani abba qabenyecha ajjesun irra ariun hidani dararun samani nyachuda Shiftoni harra maqamot matin Empire Ethiopia wiradani sabota biyetti fitafi samajran wayanonni kanaf fakkenya gudda nitaw wayanonni fi ergamtonni isani kannen akka opdo shiftota safu sera mallanjedani fi borakamanta a kan himbekneda sera hinqaban kan qamna jedani nis hinabbo mamani nisobu wani fatti hojjetan hinojjenne jedani halu kan ganama jedan galgala ittindebian kan galgalas akkasuma ganama hinjenne jedu Ojin isani martu walin ahani jirachuda kan numor majdani shakkan nihidu biyagudan sisu shiftoni kun qabenya nama arginan ijatu iga ufata nisamu raajesani hidani nyachun hoji isani iti wagotri demishan darbanif kanu magochaturan harras gochatu majru qabenya ummata iji isani arge hunda kan ufita sifachuf yokin qirchachuf qawwe fayedamani yakka isani dandaame hunda sabota biyetti mararattu addattimmo ummata oromo irratti rawata turaniru rawachas jiru qabenya abjecha abbabiya hidani ajjesaniru biyas godansisaniru shiftoni tigray kun qabso ummata oromo isarra asajrun dippatani kuno tibbakana isaba gota diddemi jaan darbanif ukkamsani irrata aturan seruma ufi bafatan kan Oromon finfinne irra danta adda qaba jedu akka haratti gadi basun irra holola jiru dimma kana wal qabate suwitneen qoppaye akka parlama fakkesi biya titif dihatus kara mediale isani odessa yokin holola turaniru holola kananis oromon finfinne irra faida akka sifi akkana argachuuf jira jechun odu afan fajji uma jiru ergamtichi shiftota tigray Inni maqaaf ministera muummee jedhamu Hailemaariyam Dassaalenyis kanuma karaa TV fi raadiyoo sirnicha mirkaneessaa ture. Shiftoonni kun karaa adda addaatiin holola kana geggeessaa turanis ummanni Oromoo keessumaa qeerroon Oromoo harkaa hin fudhanne. Wixineen jedhame kun ija seeraatiinis haa ta'uu karaa kamiinuu fudhatama akka hin qabne ifatti dubbatamaa jira. Wixineen wayyaaneedhaan oliif gadi oofamaa jiru kun kan dantaa Oromoo eegsisu odoo hin taane kan oromo moksuf qoppaa ta'uun eenyufu ifaada kana waan ta'eef guutummaa oromo birattii fi hawaasa oromo biyyoota alaa jiru biratti balaaleffatameera keessumaa qeerroon oromo dhiiga keenya kan dhangalaasaa turree fi jirru gaaffii mirga abbaa biyyummaatiif malee lafa abbaa keenyaatirraa akka shiftoonni tigraay xixiqqeessanii qunxuranii nuuf kennaniif miti jechuun hadheeffatanii balaaleffachaa dura dhaabbachaas turaniiru ammas itti jiru Sobni sossobbaa fi afaan fajjiin akkasiitis kan yeroon itti darbe jechuun harkatti busheessaa jiru. Kanarraa ka'uunis kunoo shiftoonni sobaa fi waliin dhahuudhaan harra ga'an wayyaanonni kan jechaa turan sana haaluu eegalaniiru. Hololli maqaa dantaa Oromoon Finfinneerraa qabu deebifna jechuun geggeeffamaa tureef jiru kun uummata Oromoo biratti fudhatama dhabu kan hubatan shiftoonni Tigraay kun deebi'anii isuma jechaa turan sana haalaa jiru. Sobun haalun waliin dhahun yakka hojjetanii lakki anamitiin aadaa fi amala shiftootaa ta'uun beekamaa ta'uusa hojii wayyaanota gidduu kanaatiin mirkanaa'eera. Tibba kana kunoo wixinee ergamtichi Hailemaariyam Dassaalenyi karaa TV fi raadiyoo dhugaadha jedhee dubbachaa ture osoo torbanillee hin guutin deebisanii haalaa jiru. Hailemaariyam wixineen qophaa'ee jiru kun yeroo dhiyootti paarlaamaatti ragga'ee hojiirra oola jechaa ture. Ammammoo gaazexaan miseensa shiftoota kanaa fi leellisaa sirna kanaa kan ta'e riporter wixineen jedhamu akka hin jirree fi soba ta'e mootummaan shiftoota Tigraay kun haaluu gabaasee jira. Ummanni Oromoo wayyaaneen murna akkamii akka taate uummata tolchee beekudha. Kanarraa ka'uunis irratti qabsaawaa ture irrattis qabsaawaa jira. Kan dubbatte haaluun sobuunii fi waliin dhahuun wayyaanee kun isa hin dinqu. Shiftoonni kun wixineen kun qophaa'eera jedhanis hin jenne jedhanis Oromoof dubbii ijoo miti Witinen kun kopaus disus dugaste isobas dubbi ijon gafin ummata oromo gafi mirga abbab yumma fi bilisummati male gafi faida titiko fin finnera naf kenna jechumiti wantayfu kalesa dubbatani har alun wayanota kun sobdota soban jiratota walin dhota sirna dable fi bor himbegne ta uisani calat mirkane su male bu asia safidu tokkolle hinqabu Oromon holola shiftota kanatin dagame falmi biya abbay safta surradu batti jedu hinjiru jiraachu sinqabu Oromon shiftota kana ofra buqisuf qabsorra jira yo isan buqan finfinnestae gutumman oromiya akkabilisa ba'u enyu jalaawu dokataamiti shiftota walin dha jiraachuf yalan kana kan tumura itti godu kan umuri isani ofra gababsu numa ummatota cunqursa jala jiruda kanumarra ka un ummanni oromostae ummanni cunqursa jala jiru kamu qabso jabesani ittifufun dubbi falafiduda barresan barru kana barentu gada ture galato mi jenna horabula oromia biya biya pako
Romear me, ya ya canso, acá ya te romear me.
Egan kabajamu lagi fatu tak kenya. Sagantang kenya haraf kopi fane asumarat gula bermejra. Nualin turu ke sanif kelan ni kesan beli summa hatau. Sagantang kenya guyabron haga walagaruti naga nuftura. Injifanno umat oromov gadal gadal beli summa.